Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Vorbim astăzi despre o temă fundamentală a spiritualității ortodoxe, pocăința, o temă care vine în atingere și cu ceea ce înseamnă postul mare. De unii greșit înțeleas, neluat în seamă de alții, pocăința înseamnă foarte mult pentru un fiu al bisericii. Noi ne propunem în această emisiune să redescoperim câteva din tainele ei. O vom face alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, ce înseamnă pocăința?
Pocăința e o taină care aș zice că nu poate fi exprimată pe deplin în cuvinte. Pentru că nu e doar lucru omenesc, ci e și lucrarea Harului, lucrarea lui Dumnezeu și tot ce vine de la Dumnezeu este de negrăit sau de necuprins de mintea noastră omenească. Dar putem încerca niște definiții. Mi-a plăcut o definiție a părintelui Rafael Noica, care la rândul, cred că îl cita pe părintele Sofronie, duhovnicul său, că pocăința nu este altceva decât dinamica vieții veșnice. Adică tot ce face omul pentru a se mântui, toată trăirea noastră în biserică, aici pe pământ, nu este altceva decât pocăința, adică încercarea noastră de a ne întoarce mereu cu fața spre Dumnezeu, de a face mereu voia lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, pocăința nu are sfârșit cumva, nu e doar un segment sau o etapă a vieții noastre, ci toată viața noastră aici pe pământ este o viață de pocăință până la ultima suflare. Adică e nevoința noastră de a trăi în adevărul poruncilor dumnezeiești.
Oamenii care au acces la această lucrare, unii dintre ei cel puțin, trăiesc niște remușcări, o stare de smerenie, e legată pocăința de o criză afectivă? E ceva negativ în ea?
Sigur că apare această durere și această tristețe pentru păcatele pe care le-am săvârșit. E cu neputință să nu avem, dar nu numai aceasta este pocăința, adică nu numai starea aceasta de regret care ne-ar putea duce la deznădejde, ci pocăința adevărată este atunci când lucrăm și întoarcerea de la păcat la virtute, nu? Vedem în parabola fiului risipitor. La început a fost, într-adevăr, mâhnirea, tristețea, amărăciunea că a ajuns alăturea cu dobitoacele. El care la un moment dat era înconjurat de slavă, avea tot ce-și dorea. Și, pe lângă această amărăciune, s-a născut în el și dorința de a se întoarce. A zis, mă voi întoarce și îi voi spune tatălui meu, am greșit la cer și înaintea ta, primește-mă nu ca pe un fiu, ci ca pe o slugă. Așadar, nu este îndeajuns să rămânem la această stare de tristețe, ci trebuie să luăm și hotărârea de a ne întoarce, de a ne mărturisi părintelui nostru ceresc că am greșit și de a-i cere iertare și de a-i cere ajutor să punem început bun și să mergem în căile mântuirii.
Deci, pe de o parte, regret și remușcare pentru ceea ce am săvârșit, pe de altă parte, punerea unui început nou.
Exact. Și nădejde în mila lui Dumnezeu. Pentru că una din șoaptele diavolului este și aceasta, că n-are rost să te mai căiești, că Dumnezeu nu te mai poate ierta la cât de mult ai greșit. Iar înainte de a păcătui, diavolul îți spune, nu-i mare lucru și alții au făcut sau merită să-ți trăiești viața. Vedeți cum îl ia pe om. La început îi minimalizează păcatul, iar după aceea exagerează, maximalizează. Uite ce ai făcut, n-a făcut nimeni, ești un om pierdut, n-are rost. Dar nici una, nici cealaltă nu trebuie primite.
Părinte Arhimandrit, ce înseamnă pentru omul de astăzi, pentru lumea în care trăim noi acum, pocăința? Își mai are pocăința locul în lumea noastră?
Bineînțeles că da, pentru orice om care vrea să se mântuiască, nu există altă cale decât pocăința. Dar aici depinde fiecare cât este de de răvnitor, cât de mult ne dorim cu adevărat să ne mântuim, sau ne păstrăm doar la o formă de religiozitate exterioară, unde căutăm un confort spiritual, dar care ține mai mult de viața noastră aici pe pământ și mai puțin ne interesează mântuirea și viața veșnică, care presupune osteneală, durere, răstignire. Vedeți că zice Mântuitorul Hristos, n-am venit să aduc pe pământ pace, ci sabie. Adică un om păcătos care vrea să trăiască în Duhul adevărului are de pătimit și din partea firii sale căzute și din partea lumii și din partea demonilor. Nu-i va fi ușor, dar merită efortul, pentru că el știe spre ce se îndreaptă și atunci e dispus să renunțe la orice, la oricine, pentru a-L dobândi pe Hristos, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, foarte frumos, zice, toate le socotez gunoaie ca să-L pot dobândi pe Hristos.
Lumea în ansamblul ei, societatea de astăzi, pune poate prea puțin accent astăzi pe pocăință. Oricum este un deziderat la care...
Pentru că nu ne dorim mântuirea în Hristos. Nu ne dorim viața veșnică, ci ne dorim fericirea aceasta pământească. Totul se rezumă la pământ, la orizontală. Chiar dacă trăim în biserică și suntem, repet, oameni religioși, îmi place să fac această distinție pe care am întâlnit-o la Părintele Schmemann. E o mare diferență între a fi om religios și om credincios lui Hristos. Oameni religioși suntem toți, adică fiecare are un soi de religie și are un Dumnezeu pe care îl slujește și care nu e Dumnezeul cel adevărat. Dar noi ne putem amăgi că suntem oameni credincioși, deși nu suntem credincioși Dumnezeului celui adevărat și nu trăim în adevărul poruncilor dumnezeiești. Și atunci, din perspectiva aceasta, sigur că ne mulțumim cu foarte puțin și vom evita întotdeauna crucea. Aceasta este tendința omului, să evite crucea, să evite jertfa. Va încerca să ia servească pe toți, inclusiv pe Dumnezeu, dar el nu va fi dispus să renunțe la nimic și nu are această disponibilitate pentru a se dărui. Ori Hristos zice că dacă vrea cineva să vină după mine, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Aceste cuvinte înfricoșează pe om sau pur și simplu le evită, nu? Chiar dacă citim Scriptura sau le auzim citindu-se în biserică, trecem foarte ușor peste ele, nu au ecou în inima noastră. Sau căutăm să le răstălmăcim pentru a ne putea justifica patimile noastre.
Cum poate face însă biserica, păstorii, cum pot face păstorii în așa fel încât mesajul lor de îndemn la pocăință să aibă într-adevăr ecou în lumea noastră?
În primul rând trebuie să aibă ecou în inima noastră, a celor care grăim despre pocăință. Dacă noi nu căutăm să trăim adevărata pocăință și nu-i cerem lui Dumnezeu, pentru că trebuie să-i cerem lui Dumnezeu în rugăciune să ne dăruiască Duhul adevăratei pocăințe, numai de la El poate veni. Tot ce vom spune s-ar putea să nu aibă efect asupra ascultătorilor noștri.
Unii oameni, însă, părinte, dintr-o viață străină de Dumnezeu, s-au întors la credință pe calea pocăinței. Ce a condus la acest fapt? Ce factori au concurat pentru a trezi omul la pocăință și la credință?
Apare acel moment, vedeți, de criză, de șoc. Omul, în esență, el caută fericirea, caută bucuria vieții, bucuria de a trăi. Și bineînțeles că o caută unde este mai ușor, pe cărările care îi se deschid la tot pasul. Caută fericirea în cele pământești. Și el mănâncă din toate. Adam a căutat fericirea când a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar vedeți ce a găsit. Așa orice om caută fericirea în tot ceea ce trăiește el, dar la un moment dat rămâne pustiu și gol și rușinat și el nu vrea asta, nu se poate împăca cu această stare. Și atunci apare o trezire, o întrebare, punoară cum tânărul bogat a venit la Hristos: ce să fac să moștenez viața veșnică? Vedeți această frământare, avea de toate, avea toate motivele să fie împlinit și nu era. Simțea că ceva lipsește, nu, ceva nu face bine, și atunci s-a dus la Hristos cu această întrebare. Așa, cred că în multe suflete se naște la un moment dat această frământare: ce să fac?
Pe fondul unei crize sufletești, da, da, a lipsei de sens, alții pe fondul unor necazuri, al unor boli, sau întâlnirea cu un părinte, da, care are Duhul lui Dumnezeu.
Care devine o oglindă, da, pentru noi, și vedem cât suntem noi de înstrăinați.
Cuvântul lui poate avea eco în inima noastră și iată că ne trezește. Părinte Teofil, despre pocăință vorbesc și anumite comunități înstrăinate de biserică, comunități sectare. Ele sunt cunoscute în rândul credincioșilor noștri ca pocăiți, firește cu ghilimele de rigoare, însă iată că întâlnim în cazul lor un sens al pocăinței, însă denaturat.
Denaturat, din păcate. Ei trăiesc pocăința ca pe un gest pe care îl face omul la începutul vieții sale spirituale, e acel moment al întoarcerii, a renunțat la păcat, la tot ce a fost înainte și a început deja o viață nouă cu Hristos, care devine mântuitorul său personal, cum se exprimă dânsii. Și din clipa aceea el nu mai are pentru ce să plângă, el este un om vesel, un om mântuit, un om foarte sigur pe el, și care, în general, este foarte aplecat să judece pe ceilalți care greșesc. Și descoperim destul de ușor acel stil al fariseului: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Postesc, dau zeciuială, nu sunt ca acest vameș. Foarte adesea întâlnim în propovăduirea acestor creștini aceste cuvinte: noi nu suntem ca ceilalți oameni, noi nu suntem ca voi, noi ne-am întors, noi suntem oameni mântuiți. Dar ce zice Scriptura? Cui se pare că stă să ia aminte să nu cadă, nu poți să fii niciodată sigur pe tine. Și poate că cea mai mare nenorocire a unui suflet omenesc este tocmai această mândrie și încredere în sine care te înstrăinează de Dumnezeu. Vedeți că Dumnezeu l-a preferat pe vameș, care se zmerea pe sine și zicea: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Și de aceea noi în biserică suntem învățați să păstrăm această conștiință a păcătoșenii până la moarte, care ne apără de mândrie, de slavă, de șartă, de mulțumirea de sine. Un om care e obișnuit să-și vadă mereu păcatele și să se pună mereu pe ultimul loc, va fi întotdeauna deschis lucrării Harului. Dumnezeu se va putea apropia de el și el întotdeauna se va întoarce mai îndreptat la casa sa. Dar un om mântuit, un om sigur pe el, un om care nu mai are nimic de îndreptat, nu mai are nevoie de Dumnezeu în cele din urmă.
Să vedeți, juridic privind problema aceasta, moralmente privind-o, din afară se vede faptul că cel care trece la pocăiți și-a schimbat într-un fel viața. Faptele rele, păcatele urâte sunt eliminate, nu mai face ceea ce a făcut până acum, pe când, să zicem, fiii bisericii ortodoxe, deși sunt în biserică, deși poate merg la biserică să spovedesc, parcă trăiesc cel puțin în exterior, în anumite păcate. Și oamenii din afară, privind problema aceasta, evaluând cele două tabere, văd într-un loc oameni care nu beau, nu desfrânează, nu fumează, sunt morali, să spunem, pe când mulți din fiii bisericii noastre, deși chipurile vin la biserică și sunt fii ai bisericii, fac aceste lucruri.
Păi și unii și alții greșesc. vii bisericii care trăiesc în păcat, bineînțeles că greșesc. Și nu e de lăudat acest lucru, pentru că iată sunt zminteală pentru mulți. Și zice Mântuitorul că vai de cei prin care vin zmintelile. Dar, pe de altă parte, au mereu șansa întoarcerii.
A unde se întoarce, da.
Și, bineînțeles că Dumnezeu se bucură de orice păcătos care se pocăiește. Iar ceilalți greșesc pentru că nu sunt obișnuiți să-și vadă, mă gândesc eu, lăuntrul lor. Nu? Ei, în general, se limitează doar la aceste păcate exterioare. Și mai puțin luptă cu interiorul, cu mândria, cu slava deșartă, cu patimile acestea subțiri pe care nu sunt obișnuiți să și le vadă și să și le recunoască. Și acestea sunt mai grave. Vedeți cum le zice Mântuitorul fariseilor, zice, nu e de ajuns să curăsești numai partea aceea din afară a paharului și a blidului, ci mai întâi pe cea din lăuntru să o curățești, ca apoi să fie curată și cea din afară.
Propriu-zis, și pe unii și pe alții muncește cel rău, pe toți ne ispitește cel rău, pe unii printr-o categorie de păcate, pe alții prin alta.
Deosebirea mare este aceasta, că păcătoșii care trăiesc în biserică au, repet, șansa întoarcerii și, recunoscându-se la un moment dat păcătoși, Dumnezeu se va milostivi de ei și se vor bucura de mila lui Dumnezeu. Ceilalți, nerecunoscându-se păcătoși, nu mai au motiv de întoarcere și de pocăință, dar ei trăiesc într-o înșelare.
Cred că Dumnezeu iubește mai mult pe cel care se simte bolnav sufletește, dar cere ajutorul lui Dumnezeu, decât pe cel care este chipurile vindecat și justificat.
Încrezut, da.
Și nu mai are nevoie de Dumnezeu, pentru că el a luptat cu păcatul lui și a biruit. E nevoie de a cere mila lui Dumnezeu și iată că pocăința, lucrarea pocăinței ne pune în adevărată ipostază în fața lui Dumnezeu. Părinte Arhimandrit Teofil Roman, pocăința este un adevăr repetat cu insistență de toți părinții bisericii. De fapt, cu pocăința se începe activitatea de propovăduire și Sfântul Botezătorul, dar chiar Mântuitorul Iisus Hristos, iată, un adevăr permanent al bisericii.
Da, și care trebuie să răsune mereu în inimile noastre, cel pocăiți-vă. Nu e valabil numai într-o zi, numai la începutul vieții noastre spirituale, ci mereu. Mereu avem ispita înstrăinării de Dumnezeu, mereu ne întoarcem fața spre cele pământești și mereu trebuie să ne căim și să, vedeți, în fiecare zi pornim dimineața cu dorința de a face cele bine plăcute Domnului și seara ne dăm seama că nu prea am fost în stare să facem mare lucru. Și atunci ai motiv să plângi, să-ți ceri iertare, să te umilești și să te consideri un nimic în fața lui Dumnezeu, nevrednic de mila lui Dumnezeu.
În limba greacă cuvântului pocăinței se spune metanoia. Părinții au speculat foarte profund acest cuvânt și spuneau că a accede la această lucrare a pocăinței nu înseamnă doar a regreta trecutul nostru, a ne părea rău pentru ceea ce am făcut, ci înseamnă a schimba tot ceea ce înseamnă viziunea noastră despre lume.
Practic înseamnă tot demersul acesta de la viața aceasta, să zicem, trupească, psihică, la viața duhovnicească. Și e un efort destul de greu care poate să dureze o viață.
Se schimbă chiar înțelegerea noastră.
Da, să devii din om trupesc, om duhovnicesc sau din om sufletesc, că e o diferență, vedeți, între omul sufletesc și omul duhovnicesc. Omul sufletesc se bazează mereu pe sentimentele sale și se are mereu pe sine în centrul atenției. Omul duhovnicesc este cel care are în vedere mereu pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Și trăiește într-o continuă împreună lucrare cu voia lui Dumnezeu.
Părinte Teofil, este pocăința o lucrare a începătorilor, a celor care s-au convertit și au ajuns la lumină?
Nici de cum. Este lucrarea noastră tuturor.
Dar s-ar putea întreba cineva, un om de talia marilor sfinți, a marilor duhovnici, chiar contemporani cu noi, a părintelui Sofronie, ce mai au de îndreptat și pentru ce să mai pocăiesc
ei? Păi vedem în scrierile lor că mereu aveau câte ceva de îndreptat și mereu se plângeau că n-au pus început bun și se apropiau de obștescul sfârșit cu teamă, cu neliniște, că poate, deși s-au nevoit, n-au făcut îndeajuns sau poate că n-au fost pe placul lui Dumnezeu. Și se cunoaște din viețile sfinților, cred că la Ava Sisoie cel Mare, că era pe patul morții și a venit Domnul să ia sufletul, îi strălucea fața de lumina harului și el mai cerea timp de pocăință, pentru că nu se știa pe sine să fi pus începutul cel bun.
Paradoxal, da.
Ați văzut în ce stare mor sfinții noștri. Dar aceasta este marea taină, că tocmai smerenia te înalță și te așează în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul recomandă să ne punem întotdeauna pe ultimul loc, să nu ne punem noi în primele locuri. Și dacă te pui pe ultimul loc, Dumnezeu pe cel care se smerește pe sine îl înalță, iar pe cel care se înalță pe sine îl umilește.
Părinte Arhimandrit, pocăința are un întreit caracter. Putem privi pocăința din perspectivă liturgică, din perspectivă sacramentală și din perspectivă personală. Când ne ferim la caracterul liturgic al pocăinței, ne gândim la faptul că ea este o lucrare evidențiată,
exprimată în Sfintele Slujbe,
în timpul postului mare mai ales.
Dar și, vedeți, chiar și în Săptămâna Luminată nu evităm Doamne miluiește și anumite rugăciuni sau ectenii în care totuși continuăm să cerem mila lui Dumnezeu. Ne bucurăm de învierea lui Hristos, dar încă nu simțim pe deplin că învierea lui Hristos a devenit și învierea noastră. Chiar dacă am postit pe cât am putut noi să postim și ne-am rugat, dar nu simțim pe deplin învierea lui Hristos în inimile noastre. Și atunci avem motive chiar și în perioada Pentecostarului, în Săptămâna Luminată, să nu fim foarte veseli, foarte zgomotoși, ci păstrăm încă oarecare tristețe, oarecare durere, că nu pe deplin, sau oricum ne bucurăm de mila lui Dumnezeu, care este atât de mare pentru noi, peste noi, chiar dacă nu suntem vrednici, chiar dacă n-am făcut nimic bun, vedeți cum se zice în noaptea de Paște, și cei nevrednici, și cei care au postit, și cei care n-au postit, și cei care au venit în ceasul al 12-lea, tot să se apropie, tot să cinstească ziua. Ei, te bucură lucrul acesta, dar te și umilește în același timp. Așa că în slujbele bisericii mereu vom găsi duhul pocăinței, chiar și în perioadele de veselie duhovnicească, pentru că, de fapt, veselia duhovnicească de unde se naște? Tocmai din pocăință, din cruce. Așa zicem la Pașcă, din cruce a venit bucurie la toată lumea. Și bucuria aceasta este o bucurie tainică, lăuntrică, dacă este.
În viețile sfinților ni se relatează cum ei, cei care viețuiau în mănăstiri, în perioada Apostolului Mare, se retrăgeau undeva în pustie, trăiau într-o acută frângere a inimii, în smerenie, în pocăință, mai ales în perioada aceasta pregătitoare pentru Sfânta Înviere. De obște este privit postul mare ca un timp al tânguirii, al tristeții duhovnicești, să spun, un timp al plânsului duhovnicesc, însă aceste realități, cum se împacă ele cu bucuria care nu trebuie să lipsească de la creștin?
Adică totuși nu sunt încununate de deznădejde aceste nevoințe, ci le trăim cu nădejde în mila lui Dumnezeu și atunci plânsul acesta se transformă totuși într-un plâns veselitor pe care n-am vrea să-l înlocuim cu altceva, cu o altfel de bucurie. Pentru noi aici pe pământ, cred că aceasta este marea bucurie și, până la urmă, aceasta este bucuria învierii. Să poți să plângi pentru păcatele tale, să te căiești până la moarte și să-ți mărturisești totuși dorința ta de a fi cu Hristos, precum tâlharul, precum desfrânata, să poți să plângi mereu la picioarele lui Isus. Și lucrul acesta te veselește în inima ta, te mângâie. Și trăiești deja bucuria învierii, adică simți mila lui Dumnezeu, simți harul lui Dumnezeu în inima ta, dar tu nu renunți la a te numi pe tine păcătos. Până la asta, pentru că tu încă vezi în lumina harului, încă vezi în tine mizerie, păcat, neputință, slăbiciune și atunci ești totuși cu teamă, cu frică.
Sfântul Ioan Scărarul numea timpul postului mare un timp al tristeții strălucitoare sau al tristeții bucuroase.
Iată, tocmai din această perspectivă că ne pocăim cu nădejde în mila lui Dumnezeu, nu ca unii care n-am avea nicio nădejde. Vedeți cum și Sfântul Pavel la un moment dat îndeamnă pentru cei care stânguiesc pentru morți. Zice să plângem, dar ca unii care avem nădejde, nu ca unii care nu avem nădejde în înviere și în viața veșnică. La fel este vorba și de moartea noastră, nu, spirituală. O plângem, dar ca unii care avem nădejde, nu ca unii care deznădăjduim.
Da, se suprapune acest timp al postului mare și cu perioada primăverii. În cântările bisericești este făcută asocierea aceasta între timpul postului ca un timp al rodirii duhovnicești și timpul primăverii care aduce cu sine învierea naturii într-un fel. O cântare din Miercurea, dinaintea începutului postului mare, spune: răsărita primăvara postului și floarea pocăinței. Deci să ne curățim pe noi, fraților, de toată întinăciunea și Dătătorului de lumină, cântând, să-i zicem, slavă ție, Unule, Iubitorule de oameni.
Frumoasă imagine. Da. Vedeți? Timpul postului este ca acest timp al primăverii, în care pământul este, să zic, lipsit de viață, oarecum, cel puțin la nivelul acesta exterior. Dar prin puterea lui Dumnezeu, iată, el poate să rodească o noi forme de viață sau să redea viață naturii care în timpul iernii a murit. Așa și omul în iarna păcatului, că timpul păcatului este numit ca o iarnă, el moare, dar prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, vedeți, iarna aceasta poate să fie spulberată și să apară soarele, Hristos, lumina, care să ne încălzească și să rodim floarea pocăinței, să rodim virtuțile, faptele cele bune, să plângem plâns veselitor, care să ne curățească de întinăciunea păcatului.
Și într-un fel, începutul acestor roade vine prin pocăință, asumarea pocăinței, așa cum ne învață părinții bisericii. Prin aceasta avem acces la un alt fel de înțelegere și la punerea unui început bun pentru viața noastră duhovnicească. Părinte, despre această lucrare a pocăinței în viața noastră personală, în viața bisericii, în viața duhovnicească, va fi vorba și în emisiunea viitoare. Stimați ascultători, luăm o pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Teofil, vă adresez acum câteva întrebări din partea unor ascultători. Cineva vă întreabă când și cum poate fi schimbat duhovnicul nostru.
Situația în care avem un duhovnic, l-am găsit, îl avem de mai multă vreme, el poate fi schimbat dacă apare, eu știu, o dificultate în a comunica, fie că duhovnicul îți poate spune la un moment dat, e bine să-ți găsești pe altcineva, pentru că eu nu sunt la măsura ta sau eu nu pot să răspund așteptărilor tale, fie că penitentul cere, părinte, dați-mi binecuvântare să găsesc alt duhovnic, din diferite motive. Sau îl putem schimba atunci când el a trecut la cele veșnice, sau dacă ne-am mutat, eu știu, într-un alt loc, într-o altă zonă, e distanță mare, nu prea putem să ajungem, și atunci suntem nevoiți să găsim pe cineva mai aproape de noi, cu care să ne putem întâlni și să ne putem împărtăși de Sfintele Taine prin binecuvântarea noului duhovnic.
Poate, deci, în situația în care el s-a înstrăinat de
cele sfinte, poate a căzut din credință. Duhovnicul, da, sau are o viață care nu mai corespunde cu misiunea pe care o are.
Poate apărea această situație și când intervin nepotriviri duhovnicești, diferențe de viziuni sau...
Cred că da. Vedeți, fiecare suflet este unic în felul lui și Dumnezeu lucrează cu fiecare în mod special, să zic așa. Și îți dă Dumnezeu păstor după inima ta.
Atunci cerem noi...
Ne rugăm pentru aceasta, bineînțeles, că de la Dumnezeu așteptăm povățuire și mângâiere și întărire sau chiar mustrare, dacă este nevoie. Toate acestea se lucrează prin duhovnicul nostru și atunci lui Dumnezeu trebuie să-i cerem, să ne descopere, să ne încredințeze.
Și când ne despărțim de duhovnicul pe care l-am avut la un moment dat, cerem lui această slobozire, ne dă binecuvântarea să plecăm, nu se va supăra pe noi sau...
Acum, poate că vor fi oarece mâhniri, depinde care sunt motivele, dar trebuie să fim realiști și nu trebuie să... nu îi legăm pe oameni de noi, nu trebuie să îi legăm de noi, important este ca ei să se lege de Hristos și să caute să adâncească tot mai mult această legătură cu Hristos și să avem conștiința ca duhovnici că, de fapt, Duhul Sfânt este cel care trebuie să modeleze fiecare suflet. E chiar o mare ispită ca să se lege fiii noștri duhovnicești de noi sau noi să ne legăm de ei, neduhovnicește. Și atunci e chiar mai bine să dezlegăm această legătură, așa, în mod conștient. Și știu duhovnici care, atunci când au simțit că fiilor duhovnicești s-au legat altfel de ei decât ar trebui, așa, cu un soi de duritate, le-au spus să
caute pe altcineva.
Caute pe altcineva, da.
Dar dacă nici din o parte, nici din cealaltă nu se simte prezența unei legături mai puțin duhovnicești, nici duhovnicul nu-și dă seama că s-a legat de penitent mai mult decât trebuie și nici penitentul că s-a legat de duhovnic. Dacă, de pildă, e vorba de un duhovnic și de o ucenică, să zicem.
Doamne ferește, să nu fie. Mă gândesc că Dumnezeu va găsi o cale de a trezi și pe unul și pe celălalt, pentru că păcatul, dacă e vorba de păcat sau de ceva necurat la mijloc, nu odihnește, undeva apare ceva, o zminteală.
Mă gândesc mai mult la o legătură sufletească, la sentimentele acestea omenești, afective.
Da. Pentru că și aici se creează crize la nivel sufletesc, pentru că la un moment dat fie nu-ți poate răspunde celălalt așa cum ți-ai dori, apare, te superi pe el, te mâhnești că n-a fost atent cu tine, că care nu sunt normale într-o relație duhovnicească. De fapt, tu cauți voia lui Dumnezeu prin duhovnic, iar duhovnicul până la urmă este om ca și tine, care și el la rândul lui se spovedește, se nevoiește, deci nu-l judeci că nu te iubește, că nu-ți răspunde, că nu e atent cu tine. Nu, acestea sunt stările unui om cu minte care caută adevărul și viața. Tu iei de la el ceea ce îți trebuie ție, adică tu cauți voia lui Dumnezeu, tu pe Dumnezeu îl cauți, nu iubirea părintelui tău duhovnicesc, pentru că e om, face și el cât poate, poate să cadă, poate să greșească, nu trebuie să-l judeci, ci la fel cum te căiești pentru tine, trebuie să te căiești și pentru el și să te rogi ca Dumnezeu să-i fie milostiv dacă a greșit.
Pentru întărirea unei relații dintre duhovnic și ucenic, pentru sporul duhovnicesc al ucenicului, pentru bunul mers al unei relații dintre ucenic și duhovnic, credeți că sunt importante și potrivirile sufletești?
Da, cred că da, există anumite afinități, vedeți, care nu le putem explica. Pur și simplu te potrivești cu cineva așa.
Deși ar trebui să situăm relația mai presus de acest plan.
Bineînțeles, dar poate că trebuie să ținem cont și de acel, măcar la, cel puțin la început, se ține cont și de aceste afinități. Dar nu ele sunt esențiale, totuși.
La tinerețe, credeți că este mai grea lucrarea duhovnicească? Deși tinerii au mai multă priză, duhovnicii tineri mă refer, au mai multă priză la adolescenți, la liceeni, la studenți, că poate înțeleg mai bine problemele lor, însă în același timp parcă sunt mai expuși unui risc, fiind mai tineri, mai lipsiți de experiență.
Poate fi mai grea, da, pentru lipsa de experiență, dar n-ai cum să o dobândești altfel decât așa, trecând prin încercare, poate uneori căzând, greșind, te ridici, Dumnezeu ajută dacă te rogi, dacă te căiești. Și încet, încet dobândim ceea ce se numește harul experienței.
Pentru că nu afectează nimic mai mult în sens negativ relația dintre un ucenic și un duhovnic decât o prea mare apropiere sufletească, poate, sau, cum să zic eu, îndauna celei duhovnicești, în sensul că ei se leagă mai mult sufletește prin sentimente omenești mai mult decât prin Hristos. Până la urmă, Hristos trebuie să fie între ei. Și faptul care îi unește și nu neapărat direct pe orizontală.
Da, din păcate, vedeți, se pot stabili și asemenea relații, dar trebuie să fim atenți și să cumva așa din rădăcină, din faza de început, să căutăm să stârpim asemenea stări, asemenea situații.
În situația în care Părintele Himandrit ne căută un alt duhovnic, firește că vom cere ajutorul lui Dumnezeu, îl vom căuta în așa fel încât să ni se potrivească duhului nostru, însă când ajungem să-l găsim, îi cerem acest lucru, cum punem începutul relației cu acest duhovnic? Ne spovedim din copilărie? Cum se
poate, da, depinde dacă se poate cere așa o spovedanie generală pentru a cunoaște pe ucenic, pe noul ucenic, pentru a ști cu cine stai de vorbă, ca să vezi totuși unde trebuie să insiști, care pot fi adevăratele lui probleme. Și e de dorit că atunci când mergi la un nou duhovnic să faci o spovedanie generală. Nu pentru că nu ai încredere în spovedaniile anterioare, ci pentru că vrei să te cunoască noul tău părinte duhovnicesc.
Un duhovnic poate primi pe oricine, oricât de mulți oameni, sau are o limită în sensul acesta?
În vechime nu era așa. Adică cel puțin în mănăstiri, în pustietăți, duhovnicii își limitau numărul de ucenici, adică știau cam pe cât ar putea povățui sau folosi și nu primeau mai mulți ucenici în obștea lor. Acum, în parohii, în comunitățile noastre imense, e cu neputință să refuzi să primești pe cineva la spovedanie, dar nici nu poți oferi o duhovnicie așa foarte amănunțită, așa cum se face, eu știu, într-o mănăstire sau într-o comunitate mică, cu un număr așa redus de ucenici. Și faci cât poți, cum poți. Acestea sunt condițiile acum în vremea noastră. Și vedeți cum zice și Mântuitorul Hristos: pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Nu-ți poți îngădui să refuzi pe cineva din start, așa, pentru că nu mai vrei tu să-l primești. Îl primești, încerci să-l ajuți cu ce poți, cu ce ai. Adică, uite, eu ăsta sunt. Nu pot mai mult. Dacă crezi că cineva te poate ajuta mai mult, poți să te duci în altă parte, nu-i nicio problemă. Dar eu, cu ce pot, uite, stau la dispoziție.
La noi în țară există câțiva duhovnici mari. Dumneavoastră i-ați mai amintit și în emisiuni anterioare, oameni cu experiență duhovnicească care sunt nădejde pentru monahi, dar și pentru mireni. Mirenii caută în mare număr și află la ei alean și mângâiere și sfat duhovnicesc. Între ei însă Părintele Rafael primește foarte puțini oameni, sau cel puțin pe cei pe care a cunoscut de multă vreme, câțiva monahi, deci are un cerc de ucenici restrâns și nu-și exprimă lucrarea duhovnicească la mulțimi mari, cum se întâmplă de pildă cu alți duhovnici. De ce diferă?
Pe altă linie, vedeți, pe modelul vechilor stareți, nu, care își limitau numărul de ucenici, iar pentru marea mulțime s-a limitat doar la a le împărtăși cuvânt de folos. Vedeți că a ieșit la unele conferințe, dar e conștient că nu poate mai mult, adică poate că este și foarte riguros și se gândește că dacă primește pe cineva în scaunul spovedaniei, ar trebui să-i acorde mult timp, multă atenție, multă grijă și n-ar putea să facă ceea ce și-ar dori și ceea ce ar trebui să facă. Și atunci se limitează la cei foarte puțini. Alți duhovnici, oare, poate că sunt și nevoiți de împrejurări, de situație, să primească pe mai mulți, să primească pe toți. Dar vedeți că în biserică întotdeauna au fost diferite tipuri de slujire și fiecare duhovnic a răspuns unei anumite categorii de credincioși. Și biserica s-a folosit și de unii și de ceilalți.
Unii duhovnici nu își exprimă așa de pronunțat lucrarea duhovnicească, a duhovniciei, pentru că se gândesc poate că nici din partea credincioșilor, a celor care vin la ei, nu există disponibilitate față de ascultare. Vedeți? O
posibil,
foarte
da, să fie și acesta motivul. Una e să spovedești credincioși care vin o dată pe an și alta este să spovedești pe cineva care vine cu regularitate, care vine oricând are nevoie. E o legătură mai strânsă, mai... Îl cunoști deja, poate că nici nu trebuie să-ți spună multe, că deja știi ce are pe suflet și e mult mai ușor. Cel care vine o dată pe an sau foarte rar, mai greu și nici el nu poate exprima foarte bine ce are pe suflet și nici tu nu poți să spui foarte mult, mai ales dacă în spate sunt câteva sute care așteaptă la rând. N-ai cum să faci altfel decât așa.
Mă gândesc că Părinte Rafael simte în inimă că îi poate ajuta pe acești oameni mai mult rugându-se pentru ei, pomenindu-i și punându-i înaintea
lui Dumnezeu. Și el le-a împărtășit un cuvânt, adică le-a dat niște direcții, zice, și mă gândesc că drept, bine, dacă oamenii ar lua aminte la ceea ce a spus în cuvântările sale, ar fi multă schimbare în viața lor, folosindu-se de duhovnicii pe care i-au. Numai să țină cont de sfaturile sale, de învățăturile sale.
Și oricum, dânsul spovedește câțiva stareți, da, duhovnești, care la rândul lor pot duce, da, mai departe lucrarea lui.
Același duh, aceeași gândire duhovnicească, da.
Părinte, la finalul acestei emisiuni, cineva vă roagă să ne spuneți de ce este rânduită Duminica a patra Apostolului Mare Sfântul Ioan Scărarul și nu altor sfinți, monahi?
Pentru că Sfântul Ioan Scărarul a avut o experiență duhovnicească foarte bogată și poate și pentru această imagine a scării, dânsul a avut această lucrare, scara, unde a arătat viața duhovnicească, nu în trepte ale desăvârșirii pe care le parcurge omul duhovnicesc, și oarecum și postul cel mare, vedeți, poate fi parcurs în trepte ca să ajungem la final, la învierea noastră sufletească, pentru că învierea lui Hristos nu este doar pentru sine. Hristos n-a înviat pentru sine, ci a înviat pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Dar pentru ca să ajungem la această înviere, iată, trebuie să parcurgem acest drum, acest urcuș duhovnicesc, treptat, nu se poate dintr-o dată.
În plus, Sfântul Ioan Scărarul este și un propovăduitor al pocăinței, al lucrării.
Și un lucrător efectiv al postului, al înfrânării. Bineînțeles că sunt și alți părinți care ar fi putut fi luați ca modele, dar în vremea aceea în care s-a alcătuit
structura
triodului și s-a dezvoltat, să zic, cultul bisericii noastre, Sfântul Ioan Scărarul era cel mai reprezentativ.
A trăit la Sinai, unde s-au nevoit mulți alți părinți și sfinți ai bisericii, un loc foarte aspru. Era nevoie de mare bărbăție duhovnicească, de mare putere sufletească să faci față acelor locuri și să te nevoiești în acel climat. Dar iată că Dumnezeu i-a întărit pe acești oameni și i-a proslăvit. Sfântul Ioan Scărarul în cartea sa ne relatează despre unii asceți care se nevoiau la măsuri de neînchipuit astăzi, ca într-un fel de temniță. Oameni care se pocăiau pentru păcatele lor, își plângeau sărăcia lor duhovnicească, dar de fapt erau oameni bogați duhovnicește. Însă pentru noi astăzi este uluitor cum oamenii aceia trăiau, poate nu se spălau ani de zile, trăiau închiși, zăvorâți, cu lanțuri grele pe ei, în nevoințe foarte dure, postind foarte aspru, nemâncând mult, mult timp. Iată măsuri ale sfințeniei. Astăzi cineva ar putea interpreta acele realități ca niște oameni care dușmăneau trupul și ceea ce înseamnă viața de zi cu zi.
E de neînțeles această lucrare a pocăinței, cum acești oameni simțeau nevoia să se pedepsească, să se chinuiască pentru a și spăși păcatele pe de o parte, pe de altă parte poate pentru a-și arăta dragostea lor nemăsurată pentru Dumnezeu, pentru Mântuitorul Hristos. Vedeți, în condițiile noastre de oameni păcătoși, de oameni căzuți, dragostea la un moment dat se exprimă și pe această cale, adică vedeți ce zice Mântuitorul, că nu e iubire mai mare decât să-ți dai viața pentru cel pe care îl iubești. Și un om care iubește cu adevărat are acest simțământ, cumva simte nevoia să-și arate dragostea pe orice cale, adică printr-o formă dureroasă cumva, simte nevoia să-și dovedească, să-și mărturisească iubirea. Oarecum putem vedea și la Mântuitorul Hristos acest lucru, nu? El și-a dovedit iubirea lui față de om, suportând crucea, chinurile acelea inimaginabile, batjocura, judecata nedreaptă, dar toate pentru ca să arate omului că îl iubește și că nu îl judecă, a venit ca să îl mântuiască, să-i dea viața veșnică. Vedeți că și răspunsul omului oarecum poate fi la fel. Și omul simte nevoia să se răstignească, să se chinuie pentru a-și arăta dragostea sa față de Dumnezeu. Dar toate sunt pe măsura iubirii. Cine nu iubește, nu înțelege și nu simte. Și din păcate sunt foarte puțini oameni care iubesc cu adevărat, intens. Și de aceea nu înțelegem și ne sperie asemenea imagini și le putem considera chiar anormale.
Dar astăzi mai sunt creștini care se nevoiesc astfel?
Eu nu cunosc.
Dar mă refer la monahi, de
pildă. Poate că sunt. Eu nu cunosc. Atât. Eu nu cunosc, dar poate că sunt.
Da. Credeți că timpurile noastre ne-au făcut mai predispus spre puțină pocăință, spre puțină nevoință?
Da, da, da.
Suntem mai slăbănoci?
Și Mântuitorul zice că în zilele din urmă iubirea multora se va răci. Zice, din pricina înmulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci. Și noi trăim deja această realitate. E mult păcat și puțină dragoste.
Mi-aduc aminte
și bineînțeles și puțină pocăință.
Mi-aduc aminte de un cuvânt din Patărica Lavei Perechie, unde spune că un părinte spunea ucenicilor lor că la întrebarea lor ce va fi cu cei de după noi, zice, aceștia vor ajunge la jumatea măsurilor noastre, dar cei de după și mai puțin, iar cei de la sfârșit un mic gest, dacă vor face, deja este mare înaintea Dumnezeu, pentru că vor trăi într-o mare de necredință și de înstrăinare de Dumnezeu, încât gestul lor, inima lor de a se apropia de Dumnezeu, înseamnă foarte mult, mai mult decât poate nevoințele celor din vechime. Da, părinte, oricum trebuie să citim aceste lucruri contextualizându-le epoce și locului unde ele s-au întâmplat și să nu le citim altfel, pentru că ne putem...
Sminti.
Da, da, le putem înțelege
trebuie
greșit.
Trebuie să ne acceptăm, cum să zic, să ne înțelegem măsura. Nu toți avem aceeași măsură.
Însă este clar că Sfântul Ioan Scărarul are un mesaj pentru timpurile noastre, de aceea este actual și acum. El este prăznuit cu aceeași... prospețime în fiecare an în timpul postului mare și mesajul lui de pocăință, de chemare la Dumnezeu nu își va pierde actualitatea niciodată. De aceea iată că el este pus în atenția noastră în timpul postului mare. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio, cu speranța că au fost de folos ascultătorilor noștri cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Ne-a însoțit astăzi părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc și toate cele bune.